Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հալեպից Երևան օդանավերը գալիս են ծանրաբերդված, ոչ մի ազատ տեղ չի լինում, իսկ հակառակ ուղությամբ շատ քիչ մարդ է մեկնում։ Հարցազրույցներ Սիրիա հայերի հետ, ինչ իրավիճակում են այսօր Հալեպի հայերը։ Սիրիայի իրավիճակին, ինչպես նաև միջազգային այլ թեմաների կանդրադառնանք նաև մոլորակ ծրագրում։ Այսօր Հայաստանում մեկ տասնյակ մարդիկ դատապարտվեցին ազատազրկման կենսաթոշակային հիմնադրամում կատարած չարաշահումների համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր Գյումրիում ներկայացրել է քաղաքապետի իր թեկնածուին։ Կանդրադառնանք բնապահպան խնդիրներին, մշակութային կյանքին, Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մասնակցությանը։ Այս հաղորդումներ առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հալեպում կառավարական զորքերի եւ ապստամների միջև չդադարող մարտերի ժամանակ այսօր զոհված 12 անձանցից 7-ը խաղաղ բնակիչներ են։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության տեղական կազմակերպության տվյալները փոխանցում է France Press գործակալությունը։ Սիրական բանակի ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե գրավել են Հալեպի թաղամասերից մեկը, հաղորդում է BBC-ն, վկայակոչելով սիրական պետական հերոստատեսությունը։ CNN-ը հաղորդում է, որ ապստամները Հալեպի ծայրամասում գրավել են Ասադի բանակի ռազմակայաններից մեկը։ Սիրիայի գործ Սիրիայի հավատարմատար Խալեդ Ալ-Այուբին Լոնդոնում է հայտարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ավելացրել, որ Սիրիան լքած հերթական պաշտոնյան ասել է, թե այլևս չի ցանկանում ներկայացնել մի իշխանություն, որը բռնություններ է գործադրում ժողովրդի նկատմամբ։ Մեծ Բրիտանիան սիրիացի պաշտոնյաներին կոչ է անում հետևել այս օրինակին։ Լաթաքիա քաղաքի փոխոստիկանապետը, ինչպես նաեւ 11 սպաներ եւս փախել են Թուրքիա, միանալով Սիրիայի ընդդիմությանը Միացյալ Ազգերի կազմակերպության տվյալներով, միայն վերջին 2 օրերին Հալեպը լքել է 200 հազար մարդ։ Թուրքական կառավարությունը Սիրիայի սահմանի մոտ տեղակայել է 20 միավոր զրահապատ տեխնիկա, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Թուրքական բանակի օթուժի սպաներին այսուհետ 36 ժամը 1 Սիրիայի եղանակային պայմանների մասին տեղեկություններ պետք է հաղորդի Թուրքիայի օթերևութաբանական ծառայությունը։ Հյուրիետի փոխանցման, բայց հարցը կարգավորվել է թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի եւ օթերևութաբանական ծառայության պայմանագրով։ Թուրքիան հետաքրքրված է Սիրիային սահմանակից այն շրջաններով, որոնք Ասադի ռեժիմը վստահել է քուրդիստական աշխատավորական կուսակցությանը։ Ինտերֆաքսի հաղորդման բարաբական երկրների լիգան որոշել է ներկայացուցչություն ուղարկել Ռուսաստան եւ Չինաստան Սիրիայի հարցի քննարկման նպատակով, տեղեկացնում է Ինտերֆաքսը։ Արաբական երկրների լիգան դեռ ակնկալում է, որ Ռուսաստանն ու Չինաստանը կմիանան Սիրիայի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանող երկրներին եւ ի վերջո կստորագրեն համապատասխան բանաձևը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վաղը Փարիզում Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբյուսի հետ հանդիպմանը կքննարկի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը, տեղեկացնում է Ազերթաջ գործակալությունը։ Ռումինիայի նախագահի վստահության հարցով համաժողովրդական հանրաքվեին զախողվել է Տրայան Բասեսկուի իմպիչմենտի հանրաքվեին 3 մասնակցել ընտրողների 46%-ը, մինչդեռ օրենքը պարտադիր է համարում առնվազն 50% մասնակցությունը։ Եթե ընտրական բյուրոյի տվյալները չփոփոխվեն, ապա Բասեսկուի նախագահական լիազորությունները կվերականգնվեն մինչև նրա պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը 2014 թվականը։ Իրանում դատանի որոշմամբ 4 քաղաքացի ծմա ազատազրկման է դատապարտվել կեղծ փաստաթղթերով 2.5 միլիարդ դոլարի վարկ ստանալու համար։ Այս գործով ձերբակալվել էր 39 մարդ։ Այսօրվանից Ուկրաինայում պաշտոնապես մեկնարկել է խորհրդարանի վերին պալատի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ընդդիմադիր Բատկիվ Շինա կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորում է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Այս նախընտրական ցուցակում տեղ են գտել 7 ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ընտրությունները նշանակված են հոկտեմբերի 28-ին։ Կալիֆորնիայի դատարանը սկսում է Samsung-ի եւ Apple-ի դատական վեճը։ Երկու հսկա կազմակերպությունները միմյանց են մեղադրում մտավոր սեփականության իրավունքների խախտման մեջ։ Աշխարհում վաճառվող սմարթֆոնների 50%-ն արտադրում են այս երկու ընկերությունները։ Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն անուն շարունակում են ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հալեպում կառավարական ուժերի եւ ապսամների միջև մարտերը ուժեղանում են ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին 2 օրվա ընթացքում 200 000 մարդ է հեռացել Հալեպից, փաստորեն քաղաքի բնակչության 10%-ը հեռացել է։ Հալեպի բախումների առաջին օրերից Սիրիա հայերի ճակատագրին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը, այսօր ինչ իրավիճակում են գտնվում Հալեպի հայերը, նա զրուցել է Երևանում ապաստանած Սիրիա հայերի հետ, որոնց բարեկամները մնացել են Հալեպում, ինչպես նաև զանգահարել է Սիրիա, գնացել է Երևանի մոտ Զվարթնոց օդանավակայան, լսենք Նաիրայի պատրաստած հաղորդումը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Երևանից Հալեպ մեկնած ինքնաթիռը գրեթե դատարկ էր։ Արմավի անկերության 150 տեղանոց ինքնաթիռով Հալեպ պետք է ուղևորվեր 27 ուղևոր։ Զվարթնոց օդակայան էր եկել սակայն 16-ը։ Մնացած ուղևորներն այդպես էլ Հալեպ չմեկնեցին։ Հալեպ ուղևորվող սիրահայերն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասում էին, որ ճիշտ է, հարազատ քաղաքում այդքան էլ անվտանգ չէ, բայց գնալ չեն կարող։
Ես խոսացի ձնողքիս հետ, հիմա խոսացի, ասեց անթարդել, ավելի հիմա դեմա։ Մի դենանք, այդ պրոբլեմ այո, պիտի կա։
Իսկ այդ կրակոցները ձեր տնից շատ
մոտ էին։ Այո, մոտ էին։ Այո, դունից չէին էլ ներգրել, բոլորն ադունը նստած էին մեկ շաբաթ։ Հիմա պիտի գնանք տեսնանք վիճակը ինչպես է։ Բաթ է պիտի վերադառնանք, բաթ չէ, մենք ալ մեր ֆաբրիկները փակեցինք
եկա։ Ի՞նչ ֆաբրիկա է, ի՞նչ եք
ասում։ Ես ցուլակորձ եմ, ցուլակորձ կաշխատեմ։
Ի՞նչ աշխատում ես։
Չէ, հիմա գեցերենք, որ պիտի գնանք, պիտի դենանք ինչպես պիտի անենք, ադորաբեմալց։
Ռաֆի Մերջանյանն ընտանիքով մոտ 1 ամիս է Հայաստանում էր։ Հիմա Հալեպ է մեկնում պարզելու իրավիճակն ու որոշելու հետագա քայլերը։ Ասում է, թե շատերի պես իրենք եւս փակել են իրենց ֆաբրիկան ու Հալեպ հասնելուց հետո կքննարկեն նաեւ աշխատանքի հարցը։
Չեք վախենում։
Չէ, ինչու՞ մի վախենան։
Որտեղ կրակում են
գրագոցները, մեզ հերույ է, մեզի մոտ չէ, մեր շրջանը շատ ապահով է։
Հալեպի ո՞ր շրջանն է։
Մենք Սուլեմանի շրջան, վիլաներս են, գոչվի։
Որ գնաք տեսնեք մի քիչ սրված է վիճակը, ի՞նչ կանեք։
Մենք վերադառնալ Հայաստան, հայրենիք։
Ամուսիներ Լեփլեջյանները Հայաստան են եկել հայկական անձնագրեր ստանալու համար։ Երբ Հալեպում սկսվեցին մարտերն իշխանության ու ապստամների միջև, նրանք Հայաստանում էին։ Ասում են, թե հայկական Սուլեյմանի շրջան կոչվող թաղամասը Հալեպում համեմատաբար ապահով է։
Հալեպ եք վախենում։
Ինչ անենք, ունենիս այնտեղ։ Մեր դունը ամեն ինչ այնտեղ։ Եկան փոստուտ եւ
երկար ժամանակ մնացիք էստեղ։
15 օր։
Մենք բանգարելի է, բայց չենք կարող հարադեվ աստեղ մնալ։ Հիմա եկանք, անձնակիրը ստացանք, եթե փամ եղավ, մեր հայրենիքը պիտի վերադառնանք։
Ստիպած ենք գնալու, որ տասավորենք կոն էներգիակը, նայեք ինչպես է, որով հապճեպ եկած ենք անձնակիր առնելու։
Ինչ ենք վիճակի։
Այո, այսօր ավելի լավ է վիճակը, քան թե
ուշ։
Նախորդ շաբաթ շաբաթ կիրագի շատ վատ էր։
Այդ ձեր տան մոտ կրակոցները լսվում են։
Իմ նա մոտ չէ, բայց մեր կլինիկի մոտ շատ ա լսվել։ Այսօր ձանկեցին, ամեմատ վերաբա հեն ես կլինիկ ունի իմ հիվանդներ ունի, ոպերացիաներ արերը մգարերը չեմ կագած, հիվանդները սպասում եմ, մեր տանանենք ստողեցինք եգանք, որ մենք ելանք նպամուչի գար որովել
է։ Դու երբ եք եկել ես։
Մենք անցյալ երկուշաբթի եգանք,
պտուհայն,
եգանք, որ անսնակիրները առնենք պտույդի։
Հալեպահայերն ասում էին, որ Հալեպ չմեկնել չեն կարող, իրենց այնտեղ հարազատներն են սպասում, եւ եթե իրավիճակն ավելի վատթարանա Սիրիայում, առաջին հերթին կտեղափոխվեն Հայաստան, այստեղ հաստատվելու, իսկ եթե Հայաստանում հաստատվել հնարավոր չլինի, կմտածեն այլ երկիր մեկնելու մասին։ ՄԱԿ-ի տվյալներով վերջին օրերին Հալեպը լքել է 200 000 մարդ։ Հալեպից մեկ շաբաթ առաջ Հայաստան եկած սիրահայերն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասում են, որ քաղաքում անհանգիստ վիճակը շարունակվում է։ Մեկ շաբաթ առաջ Երևան եկած Ծովինար ու Զեփյուր Խնգիկյանների ամուսինները մնացել են Հալեպում, որպեսզի շարունակեն աշխատելու դրամ վաստակել։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Ծովինարն ասաց, որ մեկ շաբաթից պետք է հետ վերադառնա, բայց առայժմ մտածում է հետ դարձը հետաձգելու մասին, պայմանավորված նաև պատերազմական իրավիճակով։
Բայց ուզում եմ հետաձգել։
Դեպքերի հետ կապված եք ուզում հետաձգել։
Մի քիչ այդպես, բայց ես երկու օրվա մեջ կերևա։ Որովհետև ամեն օր նորություն նոր։ Մի քիչ բարելավում, մի քիչ բադանում, նայած ձոր էլի։
Հալեպից հեռու գտնվող Ղամշլիի կաթողիկե եկեղեցու քահանապետ Հայր Անդրանիկ Ազատություն ռադիոկանին այսօր փոխանցեց, որ Հալեպում սպասման ու վախի մթնոլորտ է։
Տանուր մթնոլորտը սպասման, վախի մթնոլորտ գա։ Որովհետև այս մեր քաղաքացիները 40-50 տարի երբեք չեն լսած մի բան պուշտին, ցային իրենց քաղաքում։ Այս երկիրը խաղաղության, ապավության երկիր եղել է միշտ։ Սրա համար մեզ համար շատ դարօրինակ է լսել ոևէ հրազենի ցայնը, երբե չի եղել։ Սրա համար մեր ժողովուրդ ուղղակի զարմանում է, թե ինչ է եղել մեր երկրում։ Այդ է պատճառը, որ վախի մթնոլորտ մտա, սպասման մթնոլորտ կա։
Հայրանդրանիկն ասում է, որ կառավարության դեմ կրվող ուժերի 90%-ը այլ երկրներից են, ովքեր մտադիր են քանդել Սիրիան։ Մինչդեռ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը չի զիջ իր դիրքերը, նրան սիրում են սիրացիները, այդ թվում և սիրահայերը, ասում է Հայրանդրանիկը։ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանությունն ու հյուպատոսությունը շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Երկու շաբթի օր այդ մասին Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Հայաստանի հյուպատոսությունը հալեպում է, որտեղ վերջին օրերին սասկացել են մարտերը իշխանության ու ապստամների միջև։ Բալայանն ասում է, որ հյուպատոսության շենքը գտնվում է համեմատաբար հանգիստ թաղամասում։ Հայաստանում Սիրիայի դեսպանության խորհրդական Մուհամմադ Հոսամը, ով համարվում է երկրորդ մարդը սիրական դիվանագիտական առաքելությունում, այսօր աշխատանքի չի ներկայացել և դեսպանատունն էլ չի կարողանում կապվել նրա հետ։ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցել են Երևանում Սիրիայի դեսպանատնից։ Այդուհանդերձ, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը, սիրացի դիվանագետներից որևիցե մեկի հավատարմագրումը դադարեցնելու վերաբերյալ հայտագիր Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը չի ստացել։ Նայարա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թոշակառուների փողեր ուտելու համար այսօր Հայաստանում մի խումբ ամբաստանյալներ դատապարտվեցին տարբեր տարիների ազատազրկման։ Այս աղմկահարույց գործը բացահայտվել էր մոտավորապես 2.5-3 տարի առաջ։ Վերահսկիչ պալատը ստուգումներ էր անցկացրել և պարզել, որ կենսաթոշակային հիմնադրամում տասնյակ միլիոնների չարաշահումներ են կատարվել։ Թոշակներ էին դուրս գրվել նաև մեռած մարդկանց անուններով։ Քրեական գործ բացվեց, 20-ից ավելի մարդկանց մեղադրանք առաջադրվեց, բացի ղեկավարից, որը հանրապետական կուսակցության անդամ Վազգեն Խաչիկյանն էր։ Նրա դեմ մեղադրանք չկա, իսկ քրեական գործ ըստ էության մասնատված է, դատավարությունում ամբողջական պատկերը չի երևում։ Այսօր մի խումբ մարդիկ դատապարտվել են ազատազրկման, բայց գործի մյուս մասերի նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
7 տարվա ազատազրկում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 311-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 2-րդ մասով եւ 315-րդ հոդվածով սոցիալական ապահովության դավթաշանի տարածքային բաժնի նախկին պետ Սարգիս Հակոբյանին։ Այսօր Աջափնյակ եւ Դավթաշեն համայնքների առաջին Ատյանի դատարանում դատավճռի ընթերցման ժամանակ հայտարարեց դատավոր Դավիթ Բալայանը։ Սա այն աղմկահարույց դեպքն էր, երբ սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում իրականացված ստուգումների արդյունքում պարզվել էր, որ կեսաթոշակների ցուցակներում եղել են մահացած անձանց անուններ, կեղծվել են կենսաթոշակի տրամադրման փաստաթղթերը։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում հայտնաբերված խախտումների հետևանքով գլխավոր դատախազությունում քրեական գործ էր հարուցվել յուրացման, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և պաշտոնական կեղծի կատարելու փաստերի արդիվ։ Այդ գործից անջատված և 10 ամբաստանյալների նկատմամբ հարուցված քրեական գործի դատավճիռներ, որ այսօր ընթերցվեց։ Հիշեցնենք, որ ոլորտում արձանագրված չարաշահումները անցնում էին 100 միլիոն դրամը։ Ավելացնենք նաև, որ աղմկահարույց այս բացահայտումները եղել են սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Համաձայն դատավճռի դավթաշանի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետ Գրետա Վարդանյանը ազատազրկվեց 3 տարով։ Մնացած ամբաստանյալները, այդ թվում նաև Կաշարքի միջնորդ Կարինե Խալաթյանը, դավթաշանի համատիրության 2 աշխատակից և 5 օդաչու, ովքեր կեղծ փաստաթղթեր էին ներկայացրել ավելի բարձր թոշակ ստանալու համար, ավելի մեղմ պարտիժների արժանացան տարաբնույթ տուգանքների տեսքով։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության դատախազ Հովանես Ենոքյանը պարզաբանեց.
Այս օդաչուները հնարավորություն են ունեցել փաստաթղթերի հիման վրա իրենց իսկական թոշակավորման վայրից կենսաթոշակային գործերը տեղափոխել Դավթաշենի տարածքային բաժին, այդ կերտիկների հիման վրա ստանալ ավելի բարձր կենսաթոշակ 3-4 անգամ ավել օրենքով սահմանվածից։
Փաստաբան Ռազմիկ Թովմասյանից փորձեցինք ճշտել, համաձայն են արդյոք դատավճռի հետ, թե բողոքարկելու են, սակայն վերջինս հրաժարվեց խոսել, ասելով միայն.
Դատավճիռը մեղմ էր, կոշտ էր,
նորմալ էր։
Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում դատախազ Հովանես Ենոքյանն ասաց, որ սա ընդհանրապես գործընթացի մեկ մասն էր։ Մեր այն հարցին, թե ինչ ընթացքի մեջ է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանի պատմությունը, պարոն Ենոքյանն ասաց.
Խաչիկյանն էլ առնչվում մատ քրեական գործով, ուղակի քրեական գործը շատ ծավալուն բարդ գործ է, նախականությունը դեռ ընթացքի մեջ է։
Վազգեն Խաչիկյանի հետ այդպես էլ չհաջողվեց կապ հաստատել, վերջինիս հեռախոսն անջատված է։ Հիշեցնենք միայն, որ ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկայանի տված հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նա ասել էր, որ իրեն երկու անգամ կանչել են հարցաքննության ՎԿ-ի կարգավիճակով։ Այն հարցին, թե տեղյակ եղել է համակարգում տեղ գտած կոռուպցիոն երևույթներին, Խաչիկյանն ասել էր, ժամանակը կգա, այդ մասին կարտահայտվենք։ Այդուհանդերձ Խաչիկյանը վստահեցրել էր, որ տեղյակ չի եղել այդ կոռուպցիոն երևույթներին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջիկա տեղական ընտրություններում կպայքարի նաև դաշնակցությունը, այս մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, միջև հիմա հայտնի էր, որ Բարգավաճ Հայաստանից Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը կա, որը բավականին աղմուկ առաջացրեց հերրակա կարգով, նույնիսկ միմյանց հանդեպ վիրավորական արտահայտություններ թույլ տվեցին գործող քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը եւ նույն կուսակցությունից պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը, հանրապետականը թեկնածու դեռ չունի, բայց չի բացառվում, որ նրանք աջակցեն Սամվել Բալասանյանին, ով միջև առաջադրվելու մասին հայտարարությունը նույն օրը մի քանի ժամ առաջ արդեն եղել էր Հայաստանի նախագահի նստավայրում։ Հիմա փաստորեն եւս մի կուսակցություն է ներգրավում Գյումրի քաղաքապետի ընտրություններում ՀԵԴ-ն։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Սեպտեմբերի 9-ին կայանալի Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին առաջին երկու քաղաքական ուժը հայտարարել սեփական թեկնածուով մասնակցելու մասին։ Առաջինը ԲՀԿ-ն էր, առաջադրելով պատգամավոր Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը, այսօր էլ դաշնակցությունը հայտարարեց, որ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին սեփական թեկնածուով է մասնակցելու։ Դաշնակցության մարզային կառույցի ներկայացուցիչ Գևորգ Ալեքյանը ներկայացրեց կուսակցության Գյումրու կառույցի ներկայացուցչական ժողովի 3 կայացրած որոշումը։
Որպես Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու մենք առաջադրելու ենք Հովսեփ Սիմոնյանի թեկնածությունը, եւ այդ որոշումը կայացվել է միաձայն, հաշվի առնելով ընկերոջ փորձառությունը, վարած պաշտոնները, նրա մտավորունակությունը։
Զրուցեցինք նաև քաղաքապետի դաշնակցական թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանի հետ, ով Մարսպետարանի ֆինանսատնտեսական վարչության պետի տեղակալն է։ Վերջինս 2005 թվականի քաղաքապետի ընտրություններում եւս թեկնածությունն առաջադրել էր, սակայն դեռ պայքարը չսկսված, ինքնաբացարք ներկայացրեց։ Ինչն էր պատճառը։
Ցանկություն չունեցա այդ մտնոլորտում, այդ իրավիճակում մասնակցություն ունենալ այդ ընտրություններին։ Առաջի կարևոր քննդիրներից մեկը դա էր, որ իրոք այդ ընթացքում չապավեց քաղաքակիր պայքարը, քաղաքակիր քարոզարշավը, որը ես ինքս պատկերացնում եմ։
Իսկ հնարավոր է կրկին ինքնաբացարք ներկայացնի հարցին Հովսեփ Սիմոնյանն այսպես արձագանքեց։
Չի լինի, որովհետև դա նաև իհարկե, եթե ոչ միայն ձեզ է հետաքրքրում, նաև մեր շարքային ընկերներին է հետաքրքրում, այս ընթացքում որևէ խնդիր, որևէ մեկ բան չի կարող մեզ կաշկանդել կամ հետ պահել ես պայքարից մինչև վերջ։
Հովսեփ Սիմոնյանը իրեն համարում է գյումրեցիների համար այլ ընտրանքային թեկնածու։
Միանշանակ, եթե չեմ կարող ուրիշ բան ասել, դու կարող ես ասել, որ այլ ընտրանքը չեմ։ Ես հաստատ այլ ընտրանքն եմ։
Ինչ վերաբերում է Գյումրի մարկա լարված մտնոլորտին, դա բնական համարեցու կապեց առաջիկա նախագահական ընտրությունների հետ։
Դե բնական էր, ես վերջապես մեր հանրապետության երկրորդ քաղաքն է, եթե պետք է լարված լիներ, բնական է, կաղնիք չէ, որ կա նախագահական ընտրություններ են, եւ իմ կարծիքով, սա ուղիղ նեղ իմ կարծիքս է, որ շատ կարեւորում է այսօր Գյումրի դիմ ընտրությունները, ավելի շատ երևի ցավոք սրտի կապված է նաեւ նախագահականի հետ, որը խանգարում է իրականում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մեր ազգաբնակչության ավելի ճիշտ մոտեցման եւ իրենդրությունը ավելի ճիշտ անելու։
Խոսվում է, որ Գյումրին հանձնելու են ԲՀԿ-ին եւ հանրապետականն էլ, դեռ ոչ պաշտոնապես, բայց ամենայն դեպս մտադրություն ունի սատարելու Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Արդյոք դաշնակցական թեկնածուի համար դժվար չի լինի մրցակցել այսպես ասած դաբրո ստացած թեկնածուի հետ։
Իշկանով է դաբրոն է սովորական ժողովուրդ ընդունում իր համար վերևից եկած կարգադրանք, չգիտեմ ինչ որ մի բան, ես մի բան գիտեմ, ուղիղ եմ ասում, որ որոշողը ժողովուրդն է։ Եթե մեր ազգապնակցությունը որոշի, որ իր քաղաքապետը պետք է լինի Պողոսյան Պողոսը, այն դլինի Պողոսյան Պողոսը, իմ պատկերացումը սա է։
Լավ, իսկ ինչը առաջինը կփոխի Հովսեփ Սիմոնյանը, եթե Գյումրիի քաղաքապետ ընտրվի։
Մի բան կփոխեի ու պետք է փոխվի մի բան, դա քաղաքի մտնոլորտն է։ Եթե դա չի փոխվելու, հավատացեք ինձ, ինչպիսի ծրագիր ուզում է ներկայացվի, ինչպիսի լավ բաներ ուզում է խոսվի, այս քաղաքում որևէ բան չի փոխվելու։ Առաջերտին ես գտնում եմ, որ մթնոլորտը պետք է փոխվի։ Եթե մթնոլորտը չփոխվեց, ես վստահ կարող եմ ասել, որ չի լինի անց, ովի վիճակի կլինի միայնակ այս խնդիրները լուծելու։
Այս պահին առայժմ պաշտոնապես Գյումրիի քաղաքապետի երկու տեխնացուների անունները հայտնի։ Քաղաքական մյուս ուժերը դեռ չեն շտապում անուններ հրապարակել։ Ի դեպ, տաշնակցությունը մարզի 10 համայնքում եւս համայնքապետի տեխնացու կունենա, մի համայնքում էլ կսատարի անկուսակցական տեխնացուի։ Սատանի Գվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Լոռու մարզում, մասնավորապես Վանաձորում անցկացվող վերջին ընտրություններում տոն են տալիս, եղանակ են ստեղծում անկուսակցական փաստաբանները։ Մայիսին այստեղից պատգամավոր ընտրվեց փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը, նա հիմա Հայաստանի պարլամենտի միակ անկախ պատգամավորն է։ Հիմա Վանաձորի փաստաբանական նույն գրասենյակից մեկ ուրիշ փաստաբան տեղական ընտրություններում առաջադրելու է իր թեկնածությունը Վանաձորի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Սեպտեմբերի 9-ին Լոռու մարզի 86 համայնքներում, այդ թվում նաև Վանաձորում, տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին իր թեկնածությունը կառաջադրի Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան անկուսակցական Կարեն Թումանյանը։ Մեզ հետ զրույցում Թումանյանը նշեց, որ առաջադրվելու պատճառներից մեկը մարդկանց դժգոհությունն է։
Ինչ որ դուք նաև դուք տեսնում եք եւ բոլորս տեսնում ենք, որ մարդիկ դժգոհ են ընդհանուր առմամբ, որ իրենց նկատմամբ հարգանքն են բացակայում, իրենց արժանապատվությունն է որտահարված, իրենց նկատմամբ հարգանքն են բացակայում, իրենք իրենց քաղաքում զգում են ոչ քաղաքի տեր, իրենց իրավունքները ամբողջությամբ որտահարված է։
Իսկ անկուսակցական լինելը միայն առավելություն է, համոզված է Թումանյանը, ըստ նրա որևէ կուսակցության պատկանելը էական դեր չունի հատկապես Վանաձորում։
Ես կարծում եմ, որ առանց կուսակցական լինելու ավելի լավ կաշխատեմ հանուն հարկատուի, հանուն բնակչի։ Իմ անկուսակցական լինելը ավելի կմոտ է ընտրողին, ընդհանուր առմամբ նաև հերու կպահի կուսակցության ցանկությունների կատարումից։
Հիշեցնեմ, որ մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններին TV30 ընտրատարածքում պատգամավոր ընտրվեց նույն Պոպուլեքս փաստաբանական գրասենյակի փաստաբան անկուսակցական Էդմոն Մարուկյանը։ Հարցին արդյոք Մարուկյանի հաղթանակը որևէ դեր ունեցավ քաղաքապետի ընտրություններին առաջադրվելու որոշմանը, Թումանյանը պատասխանեց, որ թեև Էդմոն Մարուկյանի հաղթանակը ոգևորիչ է, սակայն դա չէր կարող հիմք հանդիսանալ իր որոշման համար։
Օրինակ ընդունենք այն հանգամանքը, որ եթե Էդմոն Մարուկյանը ընտրվել է, հետևապես նաև ես պետք է ընտրվեմ, սա անկեղծածած միամտություն կլինի, որ այդպիսի ենթադրություններ արվի։ Նախ տեղական ընտրություններ չի, հանրապետական ընտրություններ է, ես կարծում եմ նա քաղաքական ընտրություններ է, իսկ սա քաղաքական ընտրություններ չի, սա տեղական ծառայություն մատուցողի ընտրություն։
Նշեմ, որ մամուլում լուրեր է շրջանառվում, որ քաղաքապետի թեկնածությունը առաջադրելու նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վանաձորի քաղաքապետարանի ավական ու անդամ Արմեն Այվազյանը։ Մինչդեռ վերջինս Ազատություն ռադիոկայանի ընտրությում հերքեց մամուլում տարածված տեղեկությունը եւ հավելեց, որ ցանկություն չունի առաջադրվելու քաղաքապետի պաշտոնում, նման բան կլինի միայն կուսակցության կողմից առաջադրվելու դեպքում, ասաց Այվազյանը։ Սակայն այս պահին դա բացառված է, քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը սեպտեմբերի 9-ի ընտրություններին Վանաձորում պաշտպանելու է արդեն նախկին փոխմարզպետ Էդիկ Կարախանյանի թեկնածությունը։ Մյուս թեկնածուն Վանաձորի գործող քաղաքապետ հանրապետական Սամվել Դարփինյանն է, ով Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց, որ պատրաստվում է առաջադրել իր թեկնածությունը, սակայն ավելին ասել առայժմ չցանկացավ։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Բնապահպան ակտիվիստները շարունակում են ուշադրության տակ պահել Խոսրովի արգելանոցը։ Տարիներ առաջ կառավարությունը մի որոշում էր ընդունել, որով արգելանոցի մի մասի կարգավիճակը փոխվել էր, արգելավայր էր դարձել։ Կարծես թե արգելանոց և արգելավայր բարերի միջև տարբերությունն առանձնապես չկա, բայց այդ աննշան տարբերությամբ ստատուսը փոխվել։ Արգելավայրում արդեն կարելի էր շինարարություն անել, ճանապարհ բացել, գյուղատնտեսությամբ զբաղվել, բնապահպանների ճնշման տակ կառավարությունը փոխել էր որոշումը, բայց մինչև արգելավայրը նորից արգելանոց դարձավ, Խոսրովի անտառներում արդեն հասցրել էին մի շենք կառուցել։ Բնապահպան ակտիվիստները հիմա պահանջում են քանդել շինությունը, վախենալով, որ մի օր այն կարող է հերթական ռեստորանային համալիրը դառնալ։ Կիրակի օրը բնապահպանները գնացել էին Խոսրովի արգելանոց, իսկ այսօր բնապահպանության նախարարությունում խորհրդակցություն է անցկացվել։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Բնապահպանության նախարարությունում այսօր անցկացվեց ընդլայնված նիստ նվիրված Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի խնդրին։ Նիստը գլխավորում էր բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը, իսկ միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի կազմում էին Խոսրովի արգելոցի տնօրենը, ներկայացուցիչներ պետական տարբեր կառույցներից, բնապահպաններ ու քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Հիշեցնենք, դեռ 2007 թվականին կառավարության որոշմամբ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի տարածքից առանձնացվել է մոտ 200 հեկտար տարածք, որի վրա հիմնվել է Գիլան պետական արգելավայրը։ Դարձյալ 2007 թվականին գործադիրը որոշել էր, որ Գիլան պետական արգելավայրի համապատասխան հողամասերը կարող են կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել մինչև 60 տարի, գյուղատնտեսական գործունեության համար մինչև 10 տարի և խոթնձի համար մինչև 5 տարի ժամկետով։ Այս որոշման հիման վրա Գիլան պետական արգելավայրի տարածքում վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով հողատարածք էր տրվել Հովազատ Ձոր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, որն էլ տարածքում իրականացրել է լայնածավալ տնտեսական նշանակության հիմնական Քարաշեն կառույցի շինարարություն, այնինչ ընկերության ճարտարապետը հատակագծային առաջադրանքում և շինթուրտվության նկարագրում նշված է, որ տարածքում պետք է կառուցվեր բացօթյա սրճարան և տեղադրվեին տաղավարներ։ Խնդիրն այն է, որ 2011 թվականին կառավարությունը ուժը կորցրած է ճանաչել Գիլանի արգելավայրի մասին որոշումը և տարածքը վերադարձրել է իր նախկին արգելոցային կարգավիճակին, սակայն շինությունը չի ապամոնտաժվել։ Բնապահպաններն ու Խոսրովի արգելոց քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ շինությունն ապօրինի և պետք է ապամոնտաժվի։ Բնապահպանության նախարարության այսօրվա ընդլայնված նիստի ժամանակ Խոսրովի անտառ պետական արգելոցի տնօրենը Նախարար Հարությունյանին զեկուցեց, որ 3 անգամ դիմել է Հովազածոր ՍՊԱ-ին, որպիսի լուծվի ընկերության լուծարման հարցը, սակայն ըստ տնօրենի արձագանք չի եղել։ Արգելոցի տնօրենը ստիպված է դիմել դատարան։ Բնապահպանության նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման պետ Արտաշես Զիրոյանի խոսքով միջգերատեսչական աշխատանքային խումբը քննարկել է նաև Խոսրովի արգելոցում կառուցված շինության ճակատագրի հարցը։
Իհարկե, քանի որ դեռևս վերջնական մենք լուծարման խնդիրը չունենք, առաջ է քաշվել ապերակներ ապամոնտաժման, համատեղ շահգործման, փոխհատուցման տարբերակ Այս որպես օբյեկտ մենք ելնելով մասնագիտական մեր բաներից գտնում ենք, որ ճիշտ կլինի այդ օբյեկտը օգտագործել, որ պետք է տեղական առումով որպես մտցվի բալանսի մեջ Խոսրով արգելոցի և մոնիտորինգի կիպետոնական որպես օբյեկտ ծառային արգելոցի համար, քանի որ այդ կառույցը իրոք շատ լավ որպես կառույց ափսոս է կանդել ամենահեշտ բանն է։
Եթե հարցը ընկերության հետ լուծվի դատական ճանապարհով, ապա հնարավոր փոխհատուցման վերաբերյալ բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը ասաց հետևյալը.
Բնականաբար փոխհատուցում ենք այսօր մեր նախարարությունը փոխհատուցման որոշի հնարավորություն չունի։ Մեր խնդիրը նա էր, որ իրենք կամավոր համաձայնվեին, որ մեր հետ բանակցելով լուծումները տային։
Իդեպ Խոսրովի արգելոց քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներ, բնապահպան ու քաղաքացիական ավելի քան 3 տասնյակ ակտիվիստներ երեկ այցելել էին Խոսրովի անտառ պետական արգելոց։ Ակտիվիստներն իրենց հետ վերցրել էին աերոզոլի ներկեր, որոնցով տարբեր գրություններ թողեցին արգելոցի տարածքում կառուցված շինության պատերին, ապամոնտաժել, ապօրինի է, հեռացեք և այլն։ Իդեպ շինության ներսում նկատվում էր, որ այդտեղ մարդիկ հաճախ են լինում, քանի որ առկային ուտելիքի թարմ մնացորդներ, գազի բալոն, սպասք և բանվորական գործիքներ։ Ակցիային էին միացել նաև հեծանվորդներ։ Դժվար անցանելի ճանապարհը բնապահպան ակտիվիստներ անցել էին Բեռնատարի թափքում։ Տեղեկանալով Խոսրովի արգելոց կատարած բնապահպան ակտիվիստների այցի մասին նախարար Հարությունյանը հետևյալ կերպ արձագանքեց.
Օրինակ երեք, որ դուք այցելել եք եւ դες թույլ են տվել, դրա համար տնօրենը պատասխանատվության է ենթարկվել։ Եվ ընդհանրապես ո՞վ է դες թույլ տվել արգելոցում դες մուտքը երկրորդը։ Այն շատ կարևոր է, սկսում ենք հենց ձեզանից։ Ձեզ ինչի պիտի թույլ տային։ Ինչու՞։ Ո՞վ է թույլ տվել։ Եվ այսօր հենց այսօր Արգելոցի տարածքը ազատ չէ, արգելոցի տարածքը ազատ չէ և հիմա այսօրվանից մենք պայմանավորվածություն ձեռք կբերենք, որ տարածքի մուտքը միայն նախարարության թույլտվությամբ։
Նկատենք, որ արգելոցի տարածք մուտք գործելու համար արգելոցի աշխատակիցները անձից 500 դրամ են գանձում։ Ներս մտնելու համար ավելի քան 3 տասնյակ բնապահպան ակտիվիստներ վճարեցին այդ գումարը։ Դրա հետ կապված նախարար Արամ Հարությունյանի պատասխանը հետևյալն էր.
Հենց այսօրվանից այդ վճարը պետք է վերանա, որովհետև վճարը չպետք է լինի։ Արգելոցի ռեժիմը ձեր առաջարկությունների հիման վրա ավելի խստացվում է։
Ինչ վերաբերում է բնապահպանների մյուս մտահոգությանը, հակահրդեհային ճանապարհաշինությանը արգելոցում, ապա բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանի խոսքով.
Ճանապարհների հետ կապված ես արդեն հանձնարարեցի, որ բոլոր տիպի հակահրդեհային, տուրիստական, էկո տուրիստական, բոլոր տիպի երթուղիներ, ճանապարհներ, ինչ որ նախաձեռնություններ կան, որևէ գործողություն չիրականացնել, մինչև նախարարությունում քննարկում չլինի։ Այսինքն կատեգորիկ որևէ գործողություն, որևէ տեխնիկա, որևէ, չգիտեմ, միջամտություն չիրականացնել, ճանապարհներ չգցել, չբացել, չտանել, չբերել։
Իդեպ 3 Խոսրովի արգելոց մեր այցի ընթացքում արգելոցի տարածքում ծանր շինտեխնիկա նկատեցինք։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյունաբերությունը հենց մտնում է մի տեղ շատ չանցած բնապահպան խնդիրներ են առաջանում, նույնը նաև Ղարաբաղում, տարիներ առաջ այստեղ գործնեություն ծավալած Վալերի Մեժլումյանի հանքարդյունաբերական ընկերությունը դրմբոնում սկսեց հանք մշակել, հիմա Վարդազոր գյուղի մոտ է հանք շահագործելու, Վարդազորը գնացել Լուսինե Մուսալյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Վարդազոր համայնքում բաց եղանակով հանքավարի շահագործման ծրագիրը բնակչության կողմից միանշանակ ձևով չընդունվեց։ Եթե մայրաքաղաք Ստեփանակերտում այդ ծրագիրը ցնծությամբ ընդունվեց բոլոր մակարդակներով եւ այն հրճակվեց Ղարաբաղի տնտեսության փրկությունը, ապա Վարդազորի բնակիչների համար հանքավարի շահագործումը անհանգիստ կյանքի սկիզբ է։ Հիշեցնեմ, որ Բեյս Մետաս ընկերության եւ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության միջեւ մարտ ամսին ստորագրվել էր համաձայնագիր Կաշենի հանքավարի շահագործելու վերաբերյալ։ Ծրագիրն իրագործելու նպատակով Վալեքս ընկերությունը ներդրել է 80 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Հանքավայրի շահագործումը նախատեսվում է սկսել մինչև 2015 թվականը։ Իսկ մինչ այդ որոշվել է, որ հանքավայրի սանիտարական գոտում ընդգրկված բնակելի տները պետք է տարհանվեն։ Կառավարությունն այս օրերին վստահեցրեց, որ բնակիչներն իրավիճակից հաղթած են դուրս գալու։ Բնակիչները, սակայն, կառավարության կարծիքը չեն կիսում։ Առանց հարևանությամբ հանք ունենալու էլ մենք լավ ենք ապրում, ասում է գյուղի բուժքույր 52-ամյա Մարետա Սուլեմանյան, ում տունը իր տնամերձով եւ մրգատու ծառերի մեծ այգիով կքանդվի։
Երբ տոննա հողամասը լրիվ ինում այդ հանքի մեջ, լրիվ թա արտնա, թա այն ոստաննա, լրիվ ինձ մին, դաժե մի 5 սանտիմետր հողը չունիմ, որ ասիմ նա կա, պիտի մնա նա յոլակ, կա ուտի։ Ես գրուչ հետո ես տոնս ակար։ Այ ինչ չչեմ կան սակար ես տոնը։ Հնդուս կան պահալ, հավոն պահալ, ոչ կարան պահալ, կար հետս պահալ, լոխ ծախալամ, դու կուբիկն կալա, սալեր կայ կալալ, դուժվածն կալալ, ասմա, ես քան չչա
Ըստ հաստատված ծրագրի սանիտարական գոտում հայտնված բնակելի տների բնակիչների համար գյուղի մեկ այլ մասում կկառուցվի միկրոթաղամաս անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով։
Ես քշերցել եմ տայ մտածում, որ ես սկսալամ, ես քան տարի էստեղ ապրեմ, կարող եմ տայ ուրիշ սակաստաններ, որ ավելի լավ լինի, բայց միևնույնն է, ասма ծիտանակ ու բունես, ամուսիններ ու հարաշվակ բունն է հիշում։ Ինչ քան լավ տուն սարքին, մինը իմս տեղը տալան չլի։ Մարդկա դաշեն ազգում, տասում չենք, ամեն օրը տանք մտածում, որ մինը միևնույնն է, ինչ քան ես վնաս չտամ, տա հնարավոր բենչ։ Ո՞տ է լոխը տելևիզիան քեշ մողը տեսնում ենք հանկավայրերը, ղափան ասկսած են մամի տղած եկած լոխը տեսնում ենք, այդ ծիվի հիվանցունենք ամեն ինչի ազգումա։
90-ականների մարտական գործողությունների ընթացքում Վարդազորն ամբողջությամբ ավիրվել էր ադրբեջանցիների կողմից։ Ազատագրվելուց հետո միայն գյուղի բնակիչները վերադարձել են գյուղ և վերակառուցել իրենց տները։ Այսօր գյուղում ապրում է 40 ընտանիք մոտ 190 բնակիչներով, ովքեր զբաղվում են հողագործությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղի դպրոցի աշխարհագրության ուսուցիչ Ալիկ Դանիելյանը մի քանի տարի է ինչ ավարտելով ուսումը գյուղը վերադարձել, սակայն հանքավայրի աշխատանքները սկսելուն պես Ալիկը պատրաստվում է քել գյուղը։
Կոնկրետ էս չեմ ապրելու նման կեղտոտ շրջակա միջավայրում, որովհետև սա մարդկությանը իրոք վնաս է։ Ես ընդհանրապես պատրաստել չեմ գնալ նոր տան հարմարվելու, այսինքն կյանքիս համար մեծամասնությունը անց եմ կացել այստեղ, և մանավանդ ավելի դժվար ու վատը ծնողներիս համար, որ մարդիկ երկու անգամ էս տունը կառուցել են, մի անգամ կառուցել են, եւ թուրքերն են ավիրել, այսինքն քանդել են, եւ երկրորդ անգամ ինչու սրանք միգուցե երթուրքից ավելի վատ են, եթե քաղաքում ապրում ենք եւ նորից գալիս են մեր տնից բուսանալ։
Նախատեսվում է, որ Կաշենի ապագա կոմբինատը տարեկան կմշակի մոտ 1 միլիոն 600 տոննա հանքաքար։ Հանքավայրը մոտ 10 տարի կշարունակի իր գործունեությունը։ Հողի ընդերքում նախնական տվյալների համաձայն 17 միլիոն տոննա հանքաքարից մեծամասնությունը ոսկու խտանյութ է, այստեղ առկա են նաև պղնձի եւ մոլիբդենի օգտակար հանածոների պաշարներ։ Վարդազորի համայնքապետ Նելսոն Դանիելյանը, գիտակցելով հանքարդյունաբերական ծրագրի վտանգների առկայությունը, խոստովանում է, որ այդուհանդերձ ուրախությամբ է ընդունել կառավարության որոշումը, քանի որ իր կարծիքով գյուղն ամեն դեպքում շահելու է։
Որոշ չափով հարգետա վտանգություն ներկայացնում առողջության հետ կապվել, բայց իրեն ասելով վտանգավոր գոտի 500 մետր, որոշ ժամանակ պետք է մաս որ հարմարվի, կարող մաս 20 տարի չհարմարվի դրա, մեզ 6 տոնը որ կա լավ տեղը, հողամասը լավ ծառը, լավ տեսնաություն նա ինչ-որս հավանական է կարելի, բայց որ հանք պիտի աշխատելու, որ ճավիճ ժամանակ մեջ որ հասնածում է Ղարաբաղի հասնելու։ Յուս խեր, որ այնս սկսала հանքը շարգործվել է 2001 թվականի դրամբոնը։ Թոշա գաշտավար ժամանակ ու կարմ տա։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնային Ղարաբաղ։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հալեպում մարտերը չեն դադարում, միջազգային գործակալությունները վերջին օրերին նշում են, որ Հալեպի համար մարտերը վճռորոշ նշանակություն ունեն ամբողջ Սիրիայի համար։ Մոլորակ ծրագրում կներկայացնենք նաև, թե ամերիկահայերը ինչպես են վերաբերում ԱՄՆ-ի առաջիկա նախագահական ընտրություններում հանրապետականների Միթ Ռոմնիի թեկնածության, ինչպես նաև կլսեք, թե ինչ հարցերի մասին է խոսել Ռուսաստանի վարչապետ Դիմիտրի Մեդվեդևը բրիտանական պարբերականին տված հարցազրույցում։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Ինչպես հայտնում է Al Jazeera-ն, վերջին 24 ժամվա ընթացքում շուրջ 600 սիրիացի անցել է Թուրքիա, այդ թվում նաև Լաթաքիա քաղաքի փոխոստիկանապետը կոչումով բրիգադիր գեներալ 11 սպաների հետ։ Այս պահին արդեն Թուրքիայում շուրջ 43,000 սիրիացի փախստական է կուտակվել։ Սիրիացիների մի մասն էլ անցնում են Հորդանան ու Իրաք, Լիբանան։ Արդեն մի քանի օր է պատերազմական գործողություններ են տեղի ունենում Հալեպում, ծանր մարտեր են հատկապես ընթանում Հալեպի Սալահեդդին թաղամասում, ամենախիտ բնակեցված թաղամասն է, որտեղ տեղակայված են այս ընդդիմադիր ուժերը։ Գևոր, անցած շաբաթ մենք վկայակոչում ենք ղեկավար աղբյուրներ, որոնք կանխատեսում են, որ Հալեպում ծանր մարտեր են տեղի ունենալու, և մենք զգուշացնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ իրավիճակը շատ ծանր է լինելու, հատկապես քաղաքացիական բնակության համար, քանի որ կառավարական ուժերը պատրաստվում են գրոհել տանկերով, զրահամեքենաներով, նպատակ ունենալով մաքրել քաղաքը ապստամբներից։ Հիմա ինչ կարող ենք հաղորդել այսօրվա դրությամբ, հաջողվեց այդ նպատակին հասնել, թե ոչ։
Ցավոք սրտի ամենահորը տեսական կանխատեսումները իրականացան, և շաբաթօրն առավոտվանից կառավարական զորքերը անցան հարձակման Հալեպի այն թաղամասերի ուղությամբ, որոնք արդեն մոտ մեկ շաբաթ ինչ գտնվում էին սիրիական ազատ բանակի հսկողության ներքո։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ երկօրյա մարտերի ընթացքում մոտ 200,000 մարդ, ինչը կազմում է Հալեպի բնակչության շուրջ 10%-ը, լքել է քաղաքը, և մարտերը բավական դաժան բնույթ էին կրում։ Սանա գործակալությունը, դա պաշտոնական սիրիական լրատվական գործակալությունն է, հաղորդում է, որ կառավարական ուժերին հաջողվեց երկօրյա մարտերից հետո գրավել Սալահեդդին թաղամասը, որը վերածվել էր ընդդիմադիրների միջնաբերդի, և այժմ զարգացնելով հաջողությունը սիրական բանակը գրոհում է Բաբալ Հադիդ և Բուստան Ալ-Զահրա շրջաններում, որոնք մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա են գտնվում հայկական թաղամասից։ Նշեմ, սակայն, որ ընդդիմադիր ուժերը հերքում են այս տեղեկությունները, նշելով, որ սիրական բանակի հարձակումը հետ է մղվել և Սալահեդդինը շարունակում է գտնվել սիրական ազատ բանակի հսկողության ներքո։ Պետք է սակայն նշել, որ Հալեպի մերձակայքում իրավիճակը այդքան միանշանակ չէ, և ոչ միշտ է, որ սիրական կառավարական բանակն է գրոհողի դերում։ CNN-ը օրինակ տեղեկացնում է, որ անցած գիշեր սիրացի ապստամբները 3 ուղություններով հարձակվել են սիրական կառավարական բանակի ամենախոշոր ռազմակայաններից մեկի վրա, որը գտնվում է Հալեպից հյուսիս, և մի քանի ժամ տևած փոխհրաձգությունից հետո կարողացել են այն գրավել։ Սրա զուգահեռ պետք է նշել, որ փախչում են ոչ միայն Հալեպի շարքային բնակիչները, այլև այն բարձրաստիճան սիրիացի դիվանագետները, որոնք հավատարմագրված են աշխարհի տարբեր երկրներում։ Արդեն լսեցիք, որ Երևանում սիրական դեսպանատան փաստորեն TV2 դիվանագետը, փոխդեսպանը, լքել է Երևանը և միանալով ընդդիմության ուղևորվել է Դուբայ։ Մի քանի ժամ անց այս դեպքից նույնը փաստորեն կրկնվեց Լոնդոնում Սիրիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի հետ, որը նույնպես հայտարարեց, որ լքում է դիվանագիտական կորպուսի շարքերը, և որովհետև չի ցանկանում ներկայացնել մի վարչակազմի շահեր, որը սեփական ժողովրդի դեմ պատերազմ է վարում։ Եվ նույնիսկ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հալեպի ճակատամարտը շատերի կողմից համարվում է որոշիչ և նշվում է, որ այն ուժը, որը հաղթի Հալեպում, կհաղթի սիրիական քաղաքացիական պատերազմում, այնուհանդերձ արևմուտքում համոզված են, որ նույնիսկ հաղթանակի պարագայում Բաշար Ասադը տևական ժամանակ չի կարողանա պաշտոնավարել։ Համենայն դեպս բավական կոշտ հայտարարությամբ անցած գիշեր հանդես եկավ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Պանետտան, որը նշեց. Միանգամայն հստակ է, որ Հալեպ Ասադի վարչակազմի կողմից կիրառվող դաժանբռնության եւս մեկ ողբերգական օրինակ է, եթե նրանք շարունակեն այս ողբերգական հարձակումը Հալեպի ուղությամբ, միանշանակ է, դա մի մեղ կլինի խփված Ասադի դագաղին։
Իսկ մեր հայրենակիցների վիճակը իմանալու համար մենք այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 11-ին երեկոյան մեր թղթակիցը կրնի օդանավակայանում, և հերթական չվերթը Հալեպից Երևան
կբերի հայ ուղևորների։ Մենք գիտենք, որ մի օթանավ արդեն ուղևորվել է Սիրիա, ընդամենը 16 հոգի օթանավի մեջ, ինչը վկայում է այն մասին, որ չեն ուզում մարդիկ վերադառնալ Սիրիա։ Այս տարվա նոյեմբեր ամսին Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենան նախագահական դրություններ։ Այսօր արդեն երկու թեկնածուներն են հայտնի են՝ գործող նախագահ Բարակ Օբաման և հանրապետականների կուսակցությունը ներկայացնում է Միտ Ռոմնին։ Պայքարը շատ թեժ է լինելու, թեկնածուների վարկանիշները շատ չեն տարբերվում միմյանցից։ Ռոմնին իր առաջին այցելությունն է կատարում Եվրոպա և մերձավոր արևելք, իբրև նախագահական թեկնածու։ Այսօր նա արդեն լեհաստանում է և հանդիպումներ կունենա լեհ ղեկավարների ու քաղաքական գործիչների հետ։ Աստղիկ, ներկայացրու պատմի, խնդրում եմ, թե ինչու է եկել ընդհանրապես Եվրոպա Միտ Ռոմնին, ինչ նպատակ է հետապնդում նրա այցը։
Հրայր, արտաքին քաղաքականության առնչվող հարցերում Միտ Ռոմնին Գելափի անցկացրած վերջին հարցումների համաձայն զիջում է իր մրցակցին գործող նախագահ Բարակ Օբամային, ինչը բավական անհանգստացնող է նրանց համար, հանրապետականների համար, քանի որ նախագահական ընտրապայքարում արտաքին քաղաքական հարցերի լուծման գործում ամերիկացիներն իրենց նախապատվությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում հիմնականում հենց հանրապետականներին են տվել, և ինչպես տարբեր վերլուծաբաններ են նկատում, Ռոմնի եվրոպական այս տուրնեի հիմնական նպատակն էլ հենց դա էր, եթե ոչ վերականգնել իր կուսակցության դիրքեր, ապա գոնե կրճատել Օբամայի հետ այդ հարցում ամերիկացի ընտրողների նախապատվությունը։ Ռոմնի առաջին կանգառը Մեծ Բրիտանիան էր, որտեղ հանրապետականների ամենահավանական թեկնածուն օլիմպիական խաղերի կազմակերպչական աշխատանքի վերաբերյալ հնչեցրած իր քննադատական հայտարարությունների պատճառով վրդովմունքի առիթ տվեց այստեղ, ավելի ուշ հայտնի է նա իր խոսքերը ետ վերցրեց, ավելին կանխատեսեց, թե օլիմպիադան լավ կանցնի։ Իսրայելու Այո, Ռոմնին Իրանի միջուկային ծրագրի մասին խոսեց, շեշտեց, որ անթույլատրելի է, որպեսզի Իրանը միջուկային զենք ստեղծի, չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի Իրանը դառնա միջուկային զենք ունեցող երկիր, վտանգը, որը կարող է նա ներկայացնել Իսրայելի ամբողջ տարածաշրջանի և աշխարհի համար, ոչնչի հետ համեմատելի չէ և անթույլատրելի է, ասաց Ռոմնին։
And unacceptable.
Իսրայելի տեսակետն այս հարցում հայտնի է, հրայր, նրանք գտնում են, որ միայն դիվանագիտական քայլերը, տնտեսական պատժամիջոցները, որոնց կողմնակիցների դեպ Միացյալ Նահանգների գործող նախագահ Օբաման, բավարար չեն, պետք է դրան գումարվի Իրանի նկատմամբ ռազմական գործողություն սկսելու իրական վտանգը։ Այս առումով Ռոմնին ասել է, թե Իրանի նկատմամբ հարվածը կարող է ծայրահեղ քայլ դիտվել, բայց փաստորեն բացասաբարել այդ քայլի մասին չի արտահայտվել։ Մի հետաքրքիր մանրամասն էլ, որ ԵԱԿ-ն ելույթ ունենալով Երուսաղեմում, Ռոմնին հայտարարել է, թե այն է Իսրայելի մայրաքաղաքը, իսկ Սպիտակ տունը, Իսրայելի և Պաղեստինի միջև ընթացող բանակցությունները հաշվի առնելով, երկար ժամանակ է խուսափում է իր հստակ տեսակետն արտահայտել Երուսաղեմի կարգավիճակի վերաբերյալ, ու Ռոմնի այս արտահայտությունը ի դեպ արդեն մեծ զայրույթ է բարձրացրել Պաղեստինում։
Հիմա Լեհաստանում ըստերության չի բացառում, որ նա իր հայացքները շարադրի, թե ինչ է մտածում ինքը Ռուսաստանի մասին և Ռուսաստանի ներկայիս իշխանությունների վարած արտաքին քաղաքականության մասին։ Հիմա մի այսպիսի հարց, իհարկե մեզ հայերից և մեր հայ ունկնդիրներին բնականաբար կհետաքրքրի այն հարցը, դե լավ, իսկ եթե Միտ Ռոմնին հանկարծ հաղթի, ապա մենք ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ հանրապետական այս նախագահից։
Հրայր, ասեմ, որ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը, ինչպես քիչ առաջ մեր ռադիոկանին փոխանցեց հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանը, մի ամբողջ հարցաշար է ուղարկել, որպեսզի նախագահի հանրապետական թեկնածուի տեսակետները իմանա Հայաստան-Ամերիկա հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի հարցում նրա լուծման հնարավոր տեսակետի վերաբերյալ, ու նաև ցեղասպանության հետ կապված, թե նախագահ դառնալու դեպքում Ռոմնին ինչ քայլեր կանի ցեղասպանության ճանաչման հարցով։ Այս հարցաշարի պատասխանը, սակայն, ինչպես Էլիզաբետ Ջուլջյանը մեզ տեղեկացրեց, դեռևս չեն ստացել, և առաջիկա 100 օրվա ընթացքում ամերիկահայ համայնքը հույս ունի, որ իր հարցերի պատասխանը կստանա։
Այսօր բրիտանական հեղինակավոր Times Test-ը հրապարակել է հարցազրույց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Բրիտանացի լրագրողները բազմաթիվ հարցեր են տվել Ռուսաստանի ներքաղաքական կատարության մասին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին, նա այժմ կներկայացնի այդ հարցազրույցի մանրամասները։
Վարչապետ Մեդվեդևը ստիպված է եղել պատասխանել նախ Փոսի Ռայթ խմբի մեծ աղմուկ բարձրացած գործին վերաբերող հարցերին։ Մասնավորապես Մեդվեդևն ասել է, որ որոշ երկրներում նման առարկի համար երիտասարդ աղջիկները կարող են լուրջ պատիժ կրել։ Հիշեցնեմ, Նադեժդա Տալակոնիկովան, Մարիա Ալյոխինան և Եկատերինա Սամուցևիչը անազատության մեջ են այսօր, նրանց դեմ քրեական գործ է հարուցվել նրա համար, որ երիտասարդ աղջիկները եկեղեցում ոչ հարիր պանկ երկ աղոթք են կատարել Մոսկվայի Քրիստա Սպասիտելա տաճարում։ Աղջիկների համար ազատություն պահանջող մեծ շարժում է սկսվել Ռուսաստանում և ոչ միայն Ռուսաստանում։ Սակայն վերադառնանք Մեդվեդևի հարցազրույցին։ Ռուսաստանի վարչապետը կոչ է արել չշտապել և սպասել դատարանի որոշմանը։ Ի դեպ, այս գործով դատավարությունը վերսկսվել է այսօր Խամովնիչի դատարանում, նույն այն դատարանում, որտեղ ժամանակին անցնում էր Խոդարկովսկու գործով դատավարությունը։ Բնականաբար Մեդվեդևն անդրադարձել է նաև հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքին։ Հիշեցնեմ, վերջերս Ռուսաստանում նոր օրենք է ընդունվել, որի համաձայն արտասահմանից ֆինանսավորվող բոլոր հասարակական կազմակերպությունները, որ այս կամ այն ձևով առնչվում են քաղաքականության հետ, պաշտոնապես ստանում են արտասահմանյան գործակալների կարգավիճակ, և Մեդվեդևը պնդում է, որ նմանատիպ օրենքներ գործում են նաև արևմտյան երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Մեծ Բրիտանիայում, և որ այս նոր օրենքները ըստ Մեդվեդևի բոլորովին էլ չեն նշանակում, որ Ռուսաստանը նահանջել է դեպի տոտալիտարիզմ։ Սրա հետ մեկտեղ Ռուսաստանի վարչապետն ու Եդինե Ռասիա ակուզակցության դե յուրե ղեկավարը ընդգծել է հարցազրույցում, որ քաղաքացիական հասարակությունը հասունանում է Ռուսաստանում և դրական է գնահատել հասարակության աննախադեպ քաղաքացիական ակտիվությունը, թեև անշուշտ ընդգծել է, որ համաձայն չէ իշխանությունների հասցեին հնչած մեղադրանքների հետ։ Կոռուպցիայի մասին խոսելիս Մեդվեդևն ասել է, որ այս չարիքը հաղթահարել դեռ չի հաջողվում, և հավելել է, որ Ռուսաստանում ժողովրդավարությունն ընդամենը 20 տարվա պատմություն ունի։ Ինչևէ, Մեդվեդևն իրեն ակտիվ քաղաքական գործիչ է համարում և չի բացառում, որ նորից կառաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու։ Սակայն եթե ռուսաստանցիները նրան գուդ-բայ ասեն, նա կհեռանա և կսկսի մեմուարներ գրել։ Սրանք Մեդվեդևի խոսքերն են։ Խոսել է Մեդվեդևը նաև Սիրիայի մասին, ընդգծելով, որ Քոֆի Անանի ծրագիրը դեռ պենսունակ է և բանակցությունները պետք է շարունակեն։ Ի դեպ, հետաքրքիր անդրադարձ արել Մեդվեդևը Լիբիայի մասին հայտնի հռչակագրին, որը Ռուսաստանի, այսպես ասեմ, լուր համաձայնությամբ ընդունել էր Մակյան վտանգության խորհուրդը, և Դմիտրի Մեդվեդևն ասում է, որ Սիրիայի հարցում Մոսկվայի դիրքորոշման պատճառը նաև Լիբիայում տեղի ունեցած իրադարձություններն են։ Հավելեմ, որ Արևմուտքին վարչապետ Մեդվեդևը զգուշացրել է, որ եթե մինչև 2018 թվականը հակահրթիրային պաշտպանության համակարգերի հարցում կողմերը չգան համաձայնության, աշխարհում կսկսվի սպառազինությունների նոր մրցավազք։ Ու մի բան էլ, Օբամայի մասին է ջերմ խոսքեր ասել Մեդվեդևը, այսպես նա անկեղծացել է, որ ավտոմեքենայում Օբաման Մեդվեդևին խոստացել էր, որ կօգնի Արևտրի միջազգային կազմակերպությանն անդամակցելու հարցին, և իր խոստումը կատարել է։ Նման բաներ չեն մոռացվում, ասել է Մեդվեդևը։
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որը պատրաստել էին Ազատ Բաբայանը Մոսկվայից, Աստղիկ Բեդևյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրաչ Թամրազյանը Պրահայից։
Վերադառնանք Հայաստան, խոսենք հանրային վայրերի տարածքների մասին։ Ընդհանրապես Հայաստանում որևէ գեղատեսիլ վայր այցելելը, մի փոքր նստելը, հանգստանալը հեշտ գործ չէ, իսկույն մարդիկ են հայտնվում և փող պահանջում մոտավորապես այսպիսի խոսքերով. «Տերը մենք ենք, նայողը մենք ենք, տարածքը սեփականաշնորվածը կամ վարձակալության է տրված, իսկ եթե մի երկու տախտակ էլ մեխել նստարան են սարքել, դա արդեն նշանակում է ծառայություններ մատուցել, սակագները բարձրանում են»։ Նման բիզնեսը սկսվեց տարիներ առաջ Սևանից, առանց փող տալու լճին մոտենալը արդեն հնարավոր չէր, բանը այնտեղ հասավ, որ անցյալ տարի երկրի ղեկավարը կարգադրեց, որ գոնե մի հանրային լողափ լինի, մի կտոր տեղ, որտեղ մարդիկ կարողանան մտնել առանց գումար տալու։ Էլինա Չիլինգարյանը գնացել է հանրային լողափ տեսնելու, թե այն իրոք անվճար է գործում, ինչ ծառայություններ կան, որքան մարդ է օգտվում հանրային լողափից։ Լսենք Էլինայի ռեպորտաժը Սևանից։
Հունիսի 1-ից գործող Սևանի հանրային լողափեր օրական 1500-ից 2000 հոգի են այցելում։ Նրանցից 20-ը օրական տարբեր վնասվածքներ, արևահարություններ ու քթի արնահոսություններ ստացած դիմում են տեղի բժիշկներին։ Շաբաթական 2 հոգու էլ փրկում են արտակարգ իրավիճակների փրկարարները։
Հիմնականը խմածության պատճառը։ Ինչո՞ւ խորը, չեն թողում խորը լողանա, լողանշանները տրված են։ Հիմնականը արտադրության պատճառը։ Դեպքերը հիմնականում հետ են, ուրիշ ասենք դեպքեր չեն գրանցվում։ Ուղղակի չեն կարողանում իրանց, ասենք դրսևորեն ջրի մեջ։
Հիմնականում լինում են վերքեր,
կտրվածքներ, կերսվածքներ, երեխաներն են ինչ-որ այլ արևային այլ վածքներ, շատ հակություն, գլխացավ։
Շատ ա լինում վերջո։
Մոտ այդքան շատ դեպք։
Օրական մոտավորապես քանի հոգի ա լինում։
Ըստ մեր այդ ցուցակների, որ ես նայում եմ մյուսներին, մոտավորապես մի 15-20, 17, մարդիկ գալիս են այն նայեք։ Հիմնականում գլխարկ չեն դնում։ Երեկոյանքում արդեն սկսում են գլխացավեր, սրտխառնոց, ուշադ հատկություններ, իբրև վերքերն են հաճախ լինում, երեխաներ ընկնում են ջրի մեջ, երևի ապակիներ կամ ինչ կամ ոտքեր են կտրված, բան նման հարցեր։ Քթային առնահատություն ենք ես ունեցել։
Բուշկետը պոլիկլինիկայի ենթակայության տակ է գտնվում, փրկարարները արտակարգ իրավիճակների նախարարության։ Հիշեցնեմ, հանրային լողափերը ստեղծվեցին անցյալ տարի նախագահի հանձնարարականով, այս տարի էլ մեկ տարի անց որոշեցինք ստուգել, թե ինչպես են լողափերը պահպանվել, ինչ փոփոխություններ են կրել և ովքեր են այցելուները։
Երբ եք եկել առաջին անգամ։
Մենք Սևանում ենք ապրում, հաճախ ենք գալիս։
Ինչի՞ հենց այս ապը գալիս։
Մենք հարմար է համոտատանը։ Ամեն անվիճարը,
աշխերը մտերտ
պայմանները բոլորը լավն են, կարողանում ենք իր նստել։ Եվ արևից ենք պաշտպանվում։ Կան լավ։ Լավ պայմանները եւ անվիճարը
դրագի դամասիկները։ Լավ գոհ եք պայմանները։
Այս տարի աղակին բաներ փոխվում
են, փոփոխություններ կան։
Դեռ ինքը ավելի մոտուր է։ Ավելի դժվար ցիվիլիզովանի բաներ են ցարքի կապը, ապրեն։ Ո՞նց ոչ մնա չի փոխվում, նա արևմտյան մտքում է։
Հանցաս տարի ենք, շատ ու մեզ սեկել է, այլա դուք մեզ գալիս, դրա համար ենք ենք տեսնել։
Անցյալ տարի էլ էիք հանրային լողափեր։
Հա, էլի մեզ
լողափեր։ Բայց անցյալ տարի ավելի մատ։
Բայց մի քիչ այնտեղ էին նստած։
Այս տարի կեղտոտ է, այս տեղած տարի մատ։ Հա, նայ, ես բաներ,
ես մեր հայկական կեղտոտ
եմ։ Խաղողի բաները, մնացածները։ Ինչն է լավ ստեղ։
Սերվանը։
Լողալ գիտես, բա։
Հա։
Լավ ես լողում։
Շատ լավ է, որ լողափը հանրային է եւ անվճար, չէ՞ որ ոչ բոլորն են կարող վճարել լճապին հանգստանալու համար, բայց կարծում եմ կարելի էր ավելի լավ կազմակերպել, կազմակերպչական մասը մի քիչ կաղում է։
Не очень сильно организовано. Можно было бы и получше организации, только туристов больше, чем в других странах.
А, омену, омену, омену.
Երբ փանից սկսած։
10 մարդ։
Ու ո՞նց է պայմանները։
Շատ լավ։
Համեմատած մասնավորների հետ։
Նա համապատասխան։ Գանցին պատմենք զարգանում գտնում են։
Հանրային լողափերում բոլոր ծառայությունները, բացի հանրային սննդից, անվճար են, ապը մաքուր էր մի քանի տասնյակ ամենավաղ այցելուների համար, հովանոցներն ու հանգստյան տախտակները տրամադրվում են անվճար։
Միշտ էլ գալիս
են տարի,
անցած տարին են եկել, բայց այս տարի ավելի վերանորոգվել։ Հետո ես ինչ-որ վաճառում եմ, ոնց քաղաքում եմ վաճառում, այդն էլ շատ մարջելի է։ Իսկ առաջին են սարսափելի գնել էլի, ոչ բոլորին էլ հասել, իսկ հիմա այդ շատ լավ է, դա լույս է, ուշ պունկտը, լվացնելու, մաքրվելու, տուալետ, ամեն բան, պարտք կանոն պահպանվում է, մարդիկ ելս գնել, մաքուր տեղ է, իրանք եք խոզի նման չեն վարվում։
Հա, ի՞նչ թերություններ կար կուզեիք չտկվեին։
Տուալետների հարցը էլ է։
Հանգստացողների բողոքը միայն սանհանգության մխիթար վիճակից էր, մեր այցելության պահին հանրային թիվ մեկ լողափում խմելու ջուր չկար, իսկ հանրային զուգարանները օգտագործման պիտանի չէին։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին Հայաստանի մասնակցությանը, առայժմ մեդալներ չկան, բայց հույս կա։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Օլիմպիադայի 4-րդ օրը Հայաստանը ներկայացնող մարզիկները առայժմ որևէ մրցանակի չեն արժանացել։ 25 հոկանոց պատվիրակությունից 5-ը արդեն դուրս են մնացել մրցապայքարից, այդ թվում երկու ջյուդոիստները՝ Լողորթը Մամնամարզիկը, ինչպես նաև 30-ամյա բրոնզկամարտիկ Անդրանիկ Հակոբյանը, ում ձախողումը մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանը մեսեց զրույցում, անցնող օրերի ամենամեծ անակնկալը գնահատեց։ Հայաստանը ներկայացնող միակ բրոնզկամարտիկի օլիմպիական կարճ ելույթը նոկաուտով ավարտվեց։
Անդրանիկը այս նույն մրցակցին պարտվել էր նաև Պեկինի օլիմպիական խաղերում, սակայն պարտությունը կար պարտությունը։ Գուցե այստեղ տարիքը իր դերը խաղաց։
Հայ լողորդները, ինչպես հայտնի է, սպիտակ քարտերով են մասնակցում օլիմպիադային և նրանց հետ մեծ հույսեր Հայաստանում չէին կապում։ Ինչ վերաբերում է երկու փորձառու ջյուդոիստներին, ապա ըստ մարզական մեկնաբանի մեդալ նվաճելու համար նրանց խանգարեց հոգնածությունը, քանի որ մարզումների ժամանակ չէին նախատեսել, որ մեդալի համար առնվազն 6-7 մենամարտ պետք է անցկացնեն։ Հայաստանի օլիմպիական թիմի ամենատարեց մարզիկը 42-ամյա Հրաձիկ Նորայր Բախտամյանը թեև մեկ անհաջողություն ունի արդեն, սակայն օգոստոսի 5-ին կրկին ելույթ կունենա արդեն 50 մետր օդամղի ճատրճանակով։
Գիտեք, եթե ասենք, որ ձախով 6-ին, այսինքն շատ մեծ սպասելիքներ ունեինք, որոնք չկատարվեցին, այդքան էլ երևի թե ճիշտ չի լինի, պարզապես և ձյուդոիստները, և բռնցքամարտիկը, և հրաձիկը լավ մարզավիճակում էին և կարող էին հավակնել օլիմպիական մեդալների և բարձր տեղերի։ Իսկ միանշանակ ասել, որ նրանք մեդալների հիմնական հավակնորդ էին, չի կարելի ասել։
Այսօր հայ մարզիկները մրցելույթներ չունեն, փոխարենը վաղվանից մեդալների ակնկալիքները շատ ավելի իրատեսական են դառնում, քանի որ մրցասպարեզ են դուրս գալու Հայաստանի համար ավանդական համարվող մարզաձևերի, ծանրամարտի և ըմշամարտի ներկայացուցիչները։ Մասնավորապես վաղը հայ մարզասերներին կարող է ուրախացնել, ընդ որում հենց ոսկե մեդալով, Հայաստանի օլիմպիական չեմպիոն Օքսեն Միրզոյանի որդին, ծանրամարտիկ Առաքել Միրզոյանը, ում հետ օլիմպիական կոմիտեն մեծ հույսեր է կապում։
Առաքելը ոչ միայն մեդալի, այլ նաև հաղթողի իրական հավակնորդ է։ Հենց միայն այն, որ Առաքելը նախնական պատվեր, որպես ներկայացրել է 345 կիլոգրամ երկամարտի, դա արդեն խոսում է նրա ֆիզիկական հնարավորությունների մասին, որովհետև հայտով երկրորդ տեղը զբաղեցնող ալբանացի մրցակիցը, որ ամենամոտն է Առաքելի, նախնական հայտով 9 կիլոգրամ պակաս է ներկայացրել։
Մեդալի լուրջ հավակնորդներ են համարվում նաև ծանրամարտիկներ Մելինե Դալուզյանը և օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի որդին Նորայրը, ով օգոստոսի 4-ին մրցասպարեզ դուրս կգա։
Ինչ ակնկալիքներ կա, հենց հայրը հեռուստատեսային ելույթներից մեկում վերջերս ասաց, որ այդ քաշային կարգում այսօր կա աշխարհում մոտավորապես 5 հավասարազոր մարզիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ամեն պահի կարող է հաղթել։
Օգոստոսի 5-ից պայքարի դուրս կգան ըմբիշները, որոնց մեծ մասը համարվում են մեդալի իրական հավակնորդներ։ Հունահռոմեական ոճում 4 ըմբիշ են ներկայացնելու Հայաստանը։ Մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանի գնահատմամբ բոլորն էլ կարող են մեդալներ նվաճել՝ Լևոն Ջուլֆալակյանի որդին Արսեն Ջուլֆալակյանը և Յուրի Պատրիկեևը հատկապես մեծ շանսեր ունեն։ Ազատ ոճի ըմբշամարտում ևս մեդալները բացառված չեն, այստեղ էլ հիմնական հույսը Հայաստանը ներկայացնող դաղստանցի մարզիկ Հաջիմուրադ Նուրմուհամեդովն է։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանը ունեցել է միայն մեկ օլիմպիական չեմպիոն՝ հունահռոմեական ոճի ըմբիշ Արմեն Նազարյանը։ Նախորդ Պեկինի օլիմպիադայում հայ մարզիկները նվաճեցին 6 բրոնզե մեդալ։ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 700 000 դոլար է խոստացել յուրաքանչյուր այն մարզիկին, ով օլիմպիական ոսկի կնվաճի Լոնդոնում։ Պետական պարգևավճարը սահմանել նաև Հայաստանի կառավարությունը՝ 20-ական միլիոն դրամ ոսկե, 15-ական միլիոն դրամ արծաթե և 10-ական միլիոն դրամ բրոնզե մեդալակիրների համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագիրն ավարտենք լուրերով, Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը համառոտ շարադրանքով։
Ռոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ թուրքական կառավարությունը Սիրիայի սահմանի մոտ ավելացնում է զրահապատ տեխնիկան, այս մասին հաղորդեց Reuters գործակալությունը։ Թուրքական բանակի օթուրի սպաներին այսուհետ 36 ժամը 1 Սիրիայի եղանակային պայմանների մասին տեղեկություններ պետք է հաղորդի Թուրքիայի օթերևութաբանական ծառայությունը։ Սիրիայի գործերի հավատարմատար Խալեդ Ալ-Այուբին Լոնդոնում է հայտարարել Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ ավելացրել, որ Սիրիան լքած հերթական պաշտոնյան ասել է, թե այլևս չի ցանկանում ներկայացնել մի իշխանություն, որը բռնություններ է գործադրում ժողովրդի նկատմամբ։ Իրանում դատանի որոշմամբ 4 քաղաքացի ծմա ազատազրկման է դատապարտվել կեղծ փաստաթղթերով 2.5 միլիարդ դոլարի վարկ ստանալու համար։ Այս գործով ձերբակալվել էր 39 մարդ։ Նովոստի Գրուզիա գործակալության փոխանցման Աֆղանստանում խաղապահ առաքելության մասնակցելիս վիրավորված 28-ամյա սպայ մահացել։ Նա մահացել է Գորի քաղաքի զինվորական հոսպիտալում։ Այսօրվանից Ուկրաինայում պաշտոնապես մեկնարկել են խորհրդարանի վերին պալատի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, ընդդիմադիր Բատկիվ Շինակուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորում է նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Նախընտրական ցուցակում տեղ են գտել 7 ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ազատություն ռադիոկան շարունակում է հետևել Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այցելեք azatutyun.am կայքեջ, այն անընդհատ հարմացվում է, հետևեք ազատությանը եւ դուք կստանաք հավաստի տեղեկատվություն։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք Ազատություն ռադիոկանի ինտերնետային էջը, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան ձեր լրատվամիջոցը։